Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Škof Marjan Turnšek, tehar je sokraj nesrečnega imena, zato ga je treba spreminjati, da bi postal kraj blagega spomina.
Papež Frančišek na ekumenski molitvi pred sinodo. Bog govori v tišini, prosimo za dar poslušanja.
Primož Roglič zmagal na dirki po Emiliji, Tadej Pogačar drugi. Tudi odbojkari z drugo zmago na olimpijskih kvalifikacijah.
Vreme, popoldne bo jasno, jutri po nižinah megleno, toplo bo. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Maja Morela. Nedelja mineva v znamenju obletne maše za teharske žrtve v spominskem parku Teharje. Vodil jo je upokojeni mariborski nadškof Marjan Turnšek, ki je v pridigi povedal, da je to kraj nesrečnega imena.
Tako lahko stoječ na tem kraju parafraziramo našega pesnika, ki je tako svojo osebno nesrečo izlil v vers pesmi. Mi v ta prirejeni vers zajemamo nesrečo slovenskega naroda. Zbrani smo na kraju nesrečnega spomina, slovenske kolektivne zavesti. Hvaležni smo vsem, ki ste, ki so, pred leti ta kraj označili. Kajti danes bi verjetno tega ne uspeli. Tako ne mora več izginiti iz zavesti naroda, kakor je bilo zamišljeno. Postavili so ga naši vrli možje. Ne zato, da bi budil sovraštvo, marveč, da bi počasi vendarle omogočal za vsemi drugimi takimi kraji po Sloveniji vred spreminjati ta kraj in pravzaprav vse ozemlje naše domovine, ki je en sam kraj nesrečnega spomina, v kraj blagega spomina. A to je dolg proces, ki so ga sposobni le duhovno prebojeni ljudje.
Po Turnškovih besedah je v deželi nekaj gnilega. Veliko je še ideološke megle, celo sovraštva tistih, ki pravijo, da gospodove poti kesanja, spreobrnjenja, odpuščanja, sprave in bratskega sožitja niso pravilne. Ta megla pa preprečuje novim generacijam, da bi videle, doživljale in živele iz resnice o nas samih, meni. Zbrane na slovesnosti je nagovoril tudi zgodovinar Tomaž Debevec, sin Lojzeta Debevca, ki mu je uspelo pobegniti iz teharskega taborišča.
Od skupine 11 mladih fantov se le 4 uspelo rešiti na svobodo. Začela se dolga pot begunstva, dolge vigilije. Na tem mestu je bil tudi njegov brat, ki ga je zadnjič videl okrog 10 dni pred pobegom. Na tem mestu so sotrpini iz Rupnikovega bataljona, predvsem 47. čete, druge desetine Slovenske domobranske vojske, ki večina njih je bilo pomorjenih. Njihovi ostanki so zmetani na različnih lokacijah, ki se jim uradno reče grobišča.
Na območju nekdanjega nemškega vadbenega centra na Teharjah so po končani vojni začasno namestili zajete domobrance, vojake, civiliste, žene in otroke, ki so jih zavezniki skupaj z ubežniki in begunci iz Hrvaške in Srbije zaustavili na Koroškem in jih potem izročili novi partizanski oblasti. Večino njih so brez sodbe pobili, delno v bližini taborišča v Bukovžlaku ali v bližnji okolici Celja. Še več pa so jih od tu odpeljali v smrt v Hudo jamo pri Laškem, v rudniške rove Hrastnika ali Pečovnika. Na mestu nekdanjega taborišča so leta 2004 odprli spominski park, ki pa je še vedno nedokončan, a je po mnenju teharske župnije premalo politične volje, da bi ga v celoti uredili. Na trgu svetega Petra je sinoči potekalo ekumensko molitveno bdenje z naslovom Skupaj srečanje Božjega ljudstva, ki se ga je udeležilo 18 tisoč ljudi. Sveti oče je v svojem nagovoru spregovoril o pomenu tišine v življenju vernika, v življenju cerkve in na poti enosti med kristjani.
Poleg svetega očeta so bili na trgu prisotni patriarhi, škofje in voditelji različnih krščanskih cerkva ter udeleženci sinode, med katerimi je tudi celjski škof Maksimilijan Matjaž. Na bdenju je bilo tudi 3000 mladih, ki so zbrani na vikendu molitve in podelitve, ki ga organizira Tezejska skupnost. Papež se je vsem zahvalil za prisotnost, prav tako za molitve pred rednim generalnim zasedanjem sinode. V nagovoru je razmišljal o tišini, ki je po njegovem mnenju pomembna, saj lahko izraža neizrekljivo žalost ob stiskah, v trenutkih veselja pa tudi radost, ki presega besede. Nocoj smo se mi, kristjani, v tišini zaustavili pred križem svetega Damjana, kot učenci, ki poslušajo pred križem, ki je učiteljev prestol. Naš molk ni bil prazen, ampak je bil trenutek poln pričakovanja in razpoložljivosti. V svetu polnem hrupa nismo več vajeni tišine, včasih jo celo težko prenašamo, saj nas postavi pred Boga in pred nas same. In vendar je tišina temelj besede in življenja. Tišina je bistvena tudi v življenju cerkve, nadaljuje v razmišljanju papež Frančišek. Molk v cerkveni skupnosti omogoča bratsko komunikacijo, v kateri Sveti Duh usklajuje stališča, saj je on harmonija. In tišina omogoča prav razločevanje. Zato prosimo Duha za dar poslušanja za udeležence sinode, poslušanja Boga, da bi skupaj z njim slišali krik ljudstva, poslušanja ljudstva, da bi skupaj z njim zadihali voljo, h kateri nas kliče Bog. In ne nazadnje, tišina je bistvenega pomena na poti enosti med kristjani, je dodal papež in povabil k prošnjam, da bi se znova naučili biti tiho in da bi bila sinoda prostor, kjer bo Sveti Duh očistil cerkev govoric, ideologij in polarizacij.
Roženvenska nedelja, ki je obenem tudi Frančiškova nedelja, je za slovensko Marijino narodno svetišče na Brezjah poseben praznik, saj predstavlja obletnico posvetitve cerkve in razglasitve za baziliko Marije Pomagaj. Obeh jubilejev so se spomnili sveto mašo, ki jo je daroval provincial pater Marijan Čuden.
Marija je bila dobesedno rojena za ljubezen. Kot hči je od Boga prijela ljubezen, kot mati jo je dala naprej, najprej Jezusu, potem pa nam vsem. Marijina ljubezen do nas nima meja, to vemo. Zato radi prihajamo v njena svetišča, še posebej sem na Brezje. In Marija nas uči ljubiti tako, da dajemo, kajti ljubezen prejmemo edino tako, da jo dajemo. In tak način ljubezni do ljudi, do Boga, je milostni način.
Na včerajšnji god svetega Hieronima pa je v njegovo čast, kot že vrsto let na mestu nekdanje emonske krstilnice v središču Ljubljane, v navzočnosti številnih vernih slovesno mašo v latinskem jeziku daroval brat dr. Miran Špelič. V nagovoru je spomnil, kako je Hieronim dajal upanje, kako je cerkev tisti prostor odrešenja.
Ki ga vsa ta zemeljska, zgodovinska dogajanja premetavajo sem ter tja lahko, kot valovi ladjo, ampak obstane. In to upanje je prav, da gojimo tudi mi danes in da temu svojemu domu, temu nebeškemu Jeruzalemu, ki se gradi med nami, damo čim več prostora, da smo hvaležni meščani tega mesta in da v to mesto povabimo še druge. Vrata poznamo, Kristus, in tudi vemo, kakšna je pot do njega, spet Kristus.
Po maši je brat Jan Dominik Bogataj predstavil novo knjigo prevodov cerkvenih očetov.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Obrtno-podjetniška zbornica, gospodarstvo zaradi ohlajanja potrebuje spodbude, ne dodatnih obremenitev.
Sveti oče pozval k dialogu med Azerbajdžanom in Armenijo.
Slovenska Karitas ob mednarodnem dnevu starejših so dragocen del naše skupnosti.
Prometno-informacijski center.
Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Maribor-Dravograd pri Muti. Na primorski avtocesti pa je zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zaradi vozila v okvari. Zastoji nastajajo pa na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, tam je zamuda od 10 do 15 minutna. In na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Mariboru prav tako zastoji in še na cesti Šmarje-Koper. Dodajamo še opozorilo, da do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Varno, strpno, previdno pa srečno pot.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
V bližini turškega notranjega ministrstva in parlamenta v Ankari je odjeknila eksplozija. Po navedbah notranjega ministra gre za teroristični napad. Eksploziji je sledilo streljanje, v katerem sta bila lažje poškodovana dva policista. Parlament naj bi prav danes začel zasedanje, na njem bi moral spregovoriti tudi predsednik Recep Tayyip Erdogan. Napad sta na omrežju X že obsodila predsednik Evropskega sveta Charles Michel in visoki zunani predstavnik Evropske unije Josep Borrell, ki sta tudi izrazila solidarnost s turškim narodom. Odgovornosti za napad za zdaj ni prevzel še nihče. V Gorski Karabah je prvič po 30 letih prispela misija Združenih narodov. Ta naj bi imela človekoljubno vlogo. Francija se je sicer pritožila, da je Azerbajdžan privolil v njen prihod šele, ko je večina prebivalstva že zapustila območje. Po navedbah armenske vlade je v Armenijo prispelo več kot 100 tisoč razseljenih oseb. Tam je danes dan molitve za regijo. Zvonovi so zadoneli v cerkvah po vsej državi. K dialogu je danes pri opoldanski molitvi na trgu svetega Petra pozval tudi papež Frančišek. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je zatrdil, da nima namena ukazati vojski prestopa meje s Kosovom. Napovedal je umik srbskih sil z tega območja, ker bi bila, kot je dejal, zaostritev konflikta kontraproduktivna, ko gre za željo Srbije, da postane članica Evropske unije. Zatrdil je, da je čista laž, da Srbija kopiči vojsko na kosovski meji. Slovenija z današnjim dnem v varnostnem svetu Združenih narodov, v katerega je bila izvoljena julija letos, uradno dobiva status opazovalke. To pomeni, da bodo lahko slovenski diplomati prisostvovali zasedanjem najpomembnejšega organa svetovne organizacije med pripravami za nastop mandata, ki bo trajal od januarja prihodnje leto do konca decembra 2025. Slovenijo bo zastopal dosedanji državni sekretar na zunanjem ministrstvu Samuel Žbogar, ki z oktobrom prav tako začenja delo v New Yorku.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Med ključnimi težavami prevozniškega sektorja so pomankanje delovne sile, dolgi postopki pridobivanja dovoljenj za tujce in zamude pri ključnih infrastrukturnih projektih, so opozorili na včerajšnjem srečanju prevozniških družin in podjetij Slovenije v Rogatcu. Predsednik sekcije za promet pri obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Peter Pišek, je opozoril na pomankanje delovne sile in predolge postopke pri pridobivanju delovnih dovoljenj. Potrebujemo ustrezno infrastrukturo, tretjo razvojno os, četrti vozni pas. Zahtevamo takojšnjo umestitev logistične infrastrukture ob avtoceste in digitalizacijo Luke Koper. Je nanizal Pišek in poudaril, da bi šla gospodarska rast navzgor, če bi znali bolje izkoristiti geostrateško lego Slovenije. Slovensko gospodarstvo se nedvomno ohlaja, poudarjajo Obrtno-podjetniški zvezi Slovenije. Pri tem se sklicujejo tudi na izsledke najnovejše raziskave med člani. Gospodarstvo zaradi takšnih gibanj potrebuje spodbude, ne pa novih obveznosti in obremenitev, so izbornice sporočili po sredini seji upravnega odbora. Več Manca Hribar.
Na upadanje gospodarske aktivnosti sicer že več mesecev opozarjajo tudi pri Gospodarski zbornici Slovenije. V ta namen so pripravili predlog tako imenovane mini gospodarske davčne reforme, s katero bi priskočili na pomoč podjetjem. Med predlogi so kapica na socialne prispevke, ukinitev najvišjega dohodninskega razreda ter znižanje davka od dohodkov pravnih oseb. Generalna direktorica Gospodarske zbornice Vesna Nahtigal.
Ta zadeva gre seveda tudi še na strateški svet za davke pri Gospodarski zbornici, da jo bomo podrobneje še razdelali in da bomo potem ob delovnih sestankih z resornimi ministri o vsaki od teh sedmih tem razpravljali. Mislim pa, da je čas, da se dejansko slovensko gospodarstvo razbremeni.
Nahtigal dodaja, da so se zadeve za gospodarstvo močno obrnile navzdol že marca in da je kriza, ki se je zgodila s poplavami, morda lahko tudi priložnost, da se stvari končno začnejo spreminjati. Poleg že zgoraj omenjene kapice na socialne prispevke so bistvene točke v predlogu še.
Eno je v bistvu razvojna kapica, s katero bi nekako opredelili maksimalni nivo plače, do katere, ki bi bila pač predmet obdavčitve socialnimi prispevki, to bi dejansko bila 2,5-kratnik povprečne plače. Potem smo omenili tudi v bistvu znižanje dohodninske lestvice pri petem, torej ukinitev petega dohodninskega razreda oziroma zvišanje razredov za vstop v peti dohodninski razred.
Je razkril glavni ekonomist Gospodarske zbornice Bojan Ivanc. V luči aktualnih razmer se je aktivirala tudi Obrtna zbornica Slovenije in med svojimi člani v prvi polovici septembra izvedla anketo. V njej je sodelovalo skoraj 400 članov, 64% vprašanih pa je odgovorilo, da že čutijo ohlajanje gospodarstva. Predsednik obrtne zbornice Blaž Cvar je ob tem dejal, da si v luči ohlajanja gospodarstva in škode, ki so jo v podjetjih povzročile katastrofalne poplave, ne morejo privoščiti nobenih dodatnih obremenitev več. Ob tem apelirajo tudi na aktualno oblast, da je pri sprejemanju reform in zakonodaje bolj previdna.
Razmere na RTV-ju se v zadnjem obdobju močno zaostrujejo. Kadrovske spremembe, šikaniranja, zdravstvene težave, pomankanje komunikacije – vse to otežuje kakovostno delo in objektivno poročanje. Glas se je razširil tudi v Bruselj, zato je vodja Evropske ljudske stranke Manfred Weber komisarko Vero Jourovo pozval k takojšnjemu ukrepanju. Tanja Dominko je v minulem tednu poklicala urednika na drugem programu televizije Slovenija Rajka Geriča.
RTV Slovenija je kar ves čas skoraj da na tapeti, bi lahko rekli, kakšne so trenutne razmere, nič kaj spodbudne informacije ne prihajajo strani posameznih novinarjev, dogajajo se različne kadrovske menjave, dogajajo se tudi zdravstvene težave, kako bi vse to opisali vi?
Jaz moram reči, da se dogaja to, kar sem v bistvu pričakoval, ne? Glede na to, kako je nek zakon ulice prevladal tukaj na RTV-ju, jaz moram povdariti, da sem se jaz na RTV vrnil po 10 letih in jaz sem že takoj februarja, ko sem se vrnil nazaj med bivše sodelavce, vsem sred deska novinarjem, urednikom povedal, da to, kar vidim, je slabo. Slabo je predvsem za javno televizijo. Jaz sem prišel nazaj v kolektiv, ki se med sabo ni pozdravljal. Prišel sem v kolektiv, kjer se ljudje med sabo ne pogovarjajo, kjer je ogromno neke sovražne nastrojenosti in te zadeve so se samo še stopnjevale. Zdaj pa seveda, ko je RTV po novem osvobojena, se pravi, da je uveljavo stopil nov zakon, so se začele pa te kadrovske menjave in to seveda na najbolj brutalen način in to je bilo pričakovano. Jaz sem to pričakoval, mene to ne preseneča. Bolj me preseneča seveda ta surovost oziroma ti odnosi med zaposlenimi, ki zanesljivo ne vodijo k temu, da bi ekipa lahko dobro delala.
Kdo pravzaprav drži vse niti v rokah? Govorili so seveda o depolitizaciji RTV-a, pa še zdaleč ne gre za to.
Dajte, niti v rokah na RTV-ju seveda držijo tisti, ki so poskrbeli, da je to vodstvo in da je to, da so ti ljudje, ki so danes na vodilnih položajih imenovani. O depolitizaciji RTV-ja seveda ne moramo govoriti, če politika skozi Šivankino uho mimo ustavnega sodišča spravi v življenje zakon, ki je po mojem mnenju globoko protivstaven, po drugi strani pa seveda omogoča politične čistke, tako da se jaz tukaj o depolitizaciji seveda nikoli nisem strinjal, niti je nisem pričakoval. če sem iskren.
Kje vidite možne rešitve? Seveda je to vedno tako aktualno vprašanje, pa verjamem ne najlažje.
Rešitve bodo na kratki rok, dobrih rešitev tukaj ni. Tukaj je zdaj po moje treba res zajeti dih, stopiti na žogo, pa se vsaj znotraj RTV-ja pogovoriti kako naprej. Če bo tukaj, če kdo misli, da lahko RTV vodi po principu naši, vaši in da RTV dojema kot njegovo, ne kot javno, ampak kot njegovo, potem se ta zgodba ne bo dobro končala.
Mednarodni dan starejših poteka pod geslom izpolnjevanje obljub deklaracije človekovih pravic za starejše. Varuh Peter Svetina meni, da so premiki na bolje počasni. Starejšim so zato kršene različne pravice, poudarja. Nacionalni inštitut za javno zdravje dan zaznamuje z akcijo Pokloni čas, polepšaj dan, je povedala Andreja Mezinec.
Skrbitijo sodelovanja in solidarnosti med ljudmi različnih starosti želimo spodbujati njihovo medsebojno razumevanje ter tako presegati stereotipe, predsodke in diskriminacijo do starejših in tudi mlajših družbenih skupin. Spodbuditi želimo medgeneracijsko sodelovanje ter prispevati k medsektorskemu povezovanju tako v lokalni skupnosti kot tudi širše.
V zadnjih 30 letih se je delež starejših nad 65 let podvojil na 21%, kar prinaša večje družbene spremembe in terja pozornost ter prilagoditve družbe novim razmeram, pa so zapisali na Slovenski Karitas. Generalni tajnik Peter Tomažič.
Med starejšimi je na žalost tudi veliko tistih, ki živijo pod ali pa na pragu revščine. Na drugi strani pa so starejši eden izmed pomembnih delov prostovoljstva na humanitarnem področju, tudi v Karitas, jih je več kot tretjina, in zelo veliko na različne načine prispevajo za ljudi v stiski.
Na nasilje nad starejšimi pa med tem opozarja Sindikat upokojencev. Vlada je julija letos sprejela strategijo obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2030. Med njenimi cilji so preventivni ukrepi, zmanjševanje stigme in ustanovitev nacionalnega centra za demenco. Člani delovne skupine že usklajujejo delovanje v tej smeri. Več Marta Jerebič.
To je druga strategija, ki jo je za obvladovanje demence sprejela Slovenija.
Kot verjetno veste, je demenca bolezen, ki je recimo za Slovenijo sodi med tiste, ki moramo nameniti posebno pozornost, ker se praviloma veže na starajočo se populacijo in Slovenija sodi med starajoče se družbe.
Poudarja Nadja Čobal z Ministrstva za zdravje. V Sloveniji je leta 2021 živela petina prebivalcev starih 65 let ali več. Leta 2030 bo v tej starostni skupini že četrtina prebivalcev. Povečal se bo tudi odstotek starejših od 80 let, je navedla Mercedes Lovrenčič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Približno 2% oseb v starosti 65 do 69 let ima demenco in kar 42% oseb v starosti 90 let ali več, tako da z naraščanjem starosti narašča tveganje za demenco, še posebej pa po 80 letu starosti.
V novi strategiji na področju demence je navedenih 10 ciljev, med njimi tudi krepitev dnevnega varstva, s čimer bi svojce oseb z demenco vsaj nekoliko razbremenili, poleg tega pa strategija izpostavlja tudi pomoč na domu. Prav naslednjem je najmanj napredka v boju z demenco, je opozorila predsednica Združenja spominčica Alzheimer Slovenija Štefanija Lukič-Zlobec.
Začenja se rožnati oktober, ko pri Združenju Evropa Dona Slovenija še posebej osveščajo javnost o raku dojk. Z različnimi dejavnostmi in dogodki opozarjajo na pomen zdravega načina življenja, zgodnjega odkrivanja bolezni in odgovornosti do svojega zdravja. V letošnjem sloganu Najboljši prijateljici potipaj po zdravju prijazno vabijo k rednemu samopregledovanju, glasno pa opozarjajo tudi na pravice bolnic pri vračanju na delo po dolgotrajnem zdravljenju. Več Meta Potočnik.
Letošnja kampanja prinaša pomembno sporočilo, nagovarja ženske, da redno opravljajo samo preglede dojk in jih priporočajo tudi svojim prijateljicam. Za oktober so pripravili številne dogodke, tudi televizijski in radijski oglas. V rožnato so oblekli avtobus ljubljanskega potniškega prometa in pripravili poseben promocijski material. Mojca Buh, ki pri Evropa Dona vodi skupino za mlajše bolnice, pravi.
Od tistega neko zvemo za diagnozo oziroma še pred tem, če se pojavljajo kakšne težave, se lahko obrnejo bolnice, pokličejo v pisarno in potem tudi, ko ženska zboli, se lahko obrne, da ji pomagamo ali z nasveti ali s kakšno finančno pomočjo ali psihosocialno pomočjo.
Ko po dolgotrajnem zdravljenju včasih traja tudi 3 leta, bolnice želijo nazaj na delo, potrebujejo pravilne informacije o svojih pravicah, pravi koordinatorka programov Darja Molan. Postopno vračanje po zakonodaji traja 1 mesec.
Nam, osebno bolnikom, kot vidimo pač iz prakse, je najlepši povratek na delo, da se izkorišča in dopust in postopni povratek na delo. Se pravi, v smislu, čist konkreten primer bolnice, s katero smo govorili prejšnji mesec, ona se bo vračala na način, da bo 2 dni doma, bo izkoristila dopust, 3 dni bo pa se začela vračati na delo po 4 ure. In potem se bo to nadaljevalo, ne?
Ob tem je dobro slišati kakšno pozitivno zgodbo. Z nami jo je delila Mateja.
V bistvu, ko sem se vračala nazaj na delo, sem dobila take omejitve, da nisem mogla več prejšnjega dela upravljati in sem pristala v invalidskih delavnicah. Sodelavci so me sprejeli več kot v redu, din tako, toliko mlada, pa pri invalidih ne. Lih zaradi tega, ker je pač invalidsko podjetje tudi v tej firmi, je bilo zelo, zelo lahko. Zdaj delam 4 ure, 4 ure sem na invalidskem nadomestilu. Super, od 6 do 10.
Povejmo še, da so letos v rožnati oktober vključili že 58 občin.
Na višješolskih in visokošolskih zavodih se bo jutri začelo novo študijsko leto. Rektor Univerze v Ljubljani, Gregor Majdič, si želi, da bi se na univerzi vse študentke in študenti počutili vključeno in varno, saj lahko le v takšnem okolju optimalno izkoristijo svoje potenciale in talente. Univerza v Mariboru je imela v zadnjih septembrskih dneh za bruce in brucke tako imenovani uvajalni teden ob vstopu v akademski svet. Univerza na Primorskem pa bo v novo akademsko leto zakorakala skupaj z vsemi na družabno-športnem dogodku Start Up, ki bo 7. oktobra v Žusterni. Med izzivi, ki so postavljeni pred visokošolske zavode in študente, bo gotovo tudi bliskovit razvoj in čedalje širša uporaba umetne inteligence. Več Petra Stopar.
Univerza v Ljubljani je pred začetkom novega študijskega leta na svoji spletni strani zapisala, da se v akademskem okolju ne smejo izogibati uporabi novih orodij, ki se pojavljajo ob tehnološkem razvoju, zauzemajo pa se za njihovo odgovorno uporabo, ki bo vodila v napredek družbe kot celote. Metode strojnega učenja in umetno inteligenco na Univerzi v Ljubljani že uporabljajo. Pripravili pa so nekaj korakov presoje pri tem in priporočila za zaposlene ter študentke in študente. Ob tem na univerzi zelo jasno opozarjajo na nevarnosti in pasti teh orodij v znanosti, umetnosti in družbi nasploh. Spodbujati ter razvijati želijo etično, ustvarjalno in varno uporabo orodij umetne inteligence. Ta je po navedbah univerze priložnost za družbeni razvoj in razvoj znanosti. Hkrati pa v ospredje postavlja temeljna vprašanja etike akademskega dela, akademske integritete in standardov v znanosti in raziskovanju. O tem, kako pomembno je pravočasno izobraževanje mladih o umetni inteligenci, so govorili na nedavnem posvetu Sveta za razvoj Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Blaž Zupan z Fakultete za računalništvo in informatiko je poudaril, da bi morali v Sloveniji prevzeti vodilno vlogo pri tem in izobraževanje hitro in odločno vključiti v obstoječi šolski kurikulum. Vsekakor po Zupanovih besedah ne bi smeli čakati in gledati, kaj na tem področju počnejo v drugih državah.
V umetni inteligenci vemo dosti, tudi je dosti angažiranih učiteljev, ki bi pač radi to z nami skupaj počel. Mislim pa, da v enem trenutku država potrebuje pogum, da se odloči, da v nekaj takega gre. Se pravi, ne čakati na razne predpise, dogovore, podobne stvari, ki jih Evropa prerada počne, ampak dejansko iti naprej pa narediti nekaj.
Konkretno tu računa na Zavod za šolstvo, na pristojni ministrstvi in na druge državne ustanove. Osnovni koncepti umetne inteligence so po Zupanovi oceni relativno preprosti, zato bi jih bilo smiselno učencem predstaviti že v osnovni in srednji šoli. To bi učencem omogočilo, da znanje nadgradijo v višjem in visokem šolstvu.
Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v drugem krogu turnirja skupine B olimpijskih kvalifikacij v Tokiju premagala Turčijo s 3-0. Turki, ki so Slovence namučili že na evropskem prvenstvu, v Tokiju pa v prvem krogu premagali Srbe, so se spet izkazali kot dostojan, enakovreden tekmec. Toda malenkosti so se spet obrnile na stran izkušenejših Slovencev. Kapetan Tine Urnaut je povedal.
Zelo vesel sem zelo pomembne zmage proti zelo močni Turčiji. Naprej pa prvo dan počitka in probamo čim več povrniti energije, oddela dober fitness in potem se pripraviti na naslednjega nasprotnika.
Jutri se bodo Slovenci merili s Finci. Kolesarska zvezdnika Primož Roglič in Tadej Pogačar sta se izkazala na 106. dirki po Emiliji. Dobre 204 km dolgo preizkušnjo je dobil član Jumbo Visme Roglič za svojo 80. zmago v karieri. Pogačar je bil drugi. Španski motociklist Martin je v kraljevskem razredu MotoGP zmagal na veliki nagradi Japonske. Drugi je bil Italijan Bagnaio, tretji pa šestkratni svetovni prvak Španec Marquez.
Popoldne je po večini jasno, najvišje dnevne temperature so od 21 do 24, na Primorskem do 27 stopinj. Jutri bo jasno, jutro bo po nižinah marsikje megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne okoli 26 stopinj, na Goriškem do 28. Poglejmo obete. V torek bo sončno in toplo z meglenim jutrom po nižinah, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. V sredo se bo pooblačilo, predvsem v severni polovici Slovenije bo občasno deževalo. In gremo še k temperaturam po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno jasno 23 stopinj, Ajdovščina 27, Tolmin 25, Koper 24, Celje, Novo mesto, Vrhnika, Metlika, Slovenske Konjice 23 stopinj, Murska Sobota, Kranj, Hrastnik, Gornji grad, Mežica in Podčetrtek 22, Maribor in Babno polje 21, Logatec 20, Listca zmerno oblačno 18, Kredarica pa pretežno jasno 10 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je promet oviran med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Prav tako je zaradi nesreče zaprta cesta Maribor-Dravograd pri Muti. Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zaradi okvare vozila. Zastoji pa na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, zamuda je od 10 do 15 minutna. Pa na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Mariboru in na cesti Šmarje-Koper. Še opozorilo, danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Varno, strpno, previdno pa srečno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Maja Morela. Ura je 15:34.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.